Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія. Сьогодні такого погожого осіннього сонячного дня ми маємо катехезу об 11:20, ранішню катехезу, разом з отцем Константином Морозовим, настоятелем парафії Марії Матері Божої Ангельської з міста Вінниці. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу, вітаю також всіх радіослухачів. І хотів би сьогодні разом з вами завершити певний цикл катехез, які ми мали, які були присвячені так званій есхатології. Тобто це теми, які торкаються таких сфер, як, скажімо, останні справи, останні речі, які чекають нас, які очікують також кожну людину. І тому ми зараз розглядали так звану індивідуальну есхатологію, тобто що відбувається з нами, коли ми помираємо, коли ми переходимо, що це за, як смерть, як дивилися ми на початку на смерть в світлі Божого Слова, в світлі Божого Откровення, що Бог нам говорить на тему, що буде з нами після смерті, або взагалі на сам феномен смерті ми дивилися також, як, що це також Воскресіння Ісуса Христа освітлює, показує, що це за дійсність. І тому можна сказати, що ми дивилися останніх катехези на це призначення наше нам до неба, тому що так насправді відразу скажемо, що Бог зацікавлений в тому, щоб ми були з ним на небесах, щоб ми прийшли до нашого справжнього дому, щоб ми осягнули те щастя, до якого ми призначені, що Бог зацікавлений, тому що Він нас створив для себе, для того, щоб ми були щасливі, задоволені. І тому небо, або як хочете, рай, або це вічне щастя, воно є найважливішим нашим призначенням. І також сьогодні будемо говорити про щось протилежне, про пекло, яке є, можна так сказати, перекресленням цього божественного плану, я би так сказав, що протилежністю, скажімо, до того призначення, якщо Біблія говорить про призначення, то говорить нас про призначення на небеса. Тобто кожен з нас, можна так сказати, має своє помешкання. Тобто, ну, так образно, звичайно, по-людськи, скажімо, кожен має свій дім, свою дачу, своє помешкання. Якщо хочемо це говорити вже в таких людських речах, то все прописано для кожної людини, яка була від самого початку до самого кінця, є приготовлені оці помешкання. Сам Ісус Христос говорить, що я йду вам приготувати помешкання. З богословської точки зору, богослови говорять, що от саме де це помешкання знаходиться? В людській природі Ісуса Христа, який зійшов на небеса, в усі поправиці Отця і, можна сказати, в Божественній Троїці приготував оце місце. І це природа Ісуса Христа, людська природа Ісуса Христа, прославлена, яка включена в особу, в особу Сина Божого. І саме це є цим, можна сказати, цим місцем. І кожен з нас має в Ісусі Христі оце помешкання, оце призначення. І ми абсолютно протиставляємося, церква абсолютно протиставилася певній теорії, яка говорить так, що від самого початку Бог розділив людство на дві частини. Це єресь. Говорю, щоб відразу сказати, щоб ви добре зрозуміли, що одні призначені на небеса, а інші призначені на пекло. І можна так сказати, що би не робили ті, які призначені на небеса, які б гріхи вони не робили, щоб то і так десь остаточно там розкаються, покаються, Бог дасть їм можливість, щоб привести на небеса. Натомість друга частина людства і так призначена на пекло. І що би вони не робили, тобто які би добрі справи не робили, то і так пізніше на кінці все перекреслять і остаточно відрічуться від Бога і підуть до пекла. Тому що від самого початку є призначені саме для цього. Пробують ці сторонники цієї теорії опиратися на слова апостола Павла з Біблії, але вириваючи це з контексту, створюючи саме таку теорію, доходимо до заперечення, так насправді, Божого откровення. Чому? Тому що Божественне откровення нам показує одну перспективу, найважливішу – це те, що Бог хоче спасіння всіх людей. Про це передусім каже апостол Павло. Якщо дивиться на все людство, то хоче показати, що всі призначені на спасіння. Звичайно, що апостол Павло, наприклад, коли хоче провіщати Євангеліє, говорить про те, що є людство, яке позбавлення Божої святості. Тобто немає ані одного святого, немає нікого, хто би міг своїми вчинками, своїми ділами заслужити на небеса. Всі згрішили, позбавлені слави Божої. І всі ми в Адамі, можна так сказати, були призначені дійсно на пекло, можна так сказати. Але в Ісусі Христі ми отримали нове призначення. Всі, без винятку, до сісти разом з Христом на небесах, мати оці помешкання. І тому Бог помер, Бог послав свого Сина, щоб він помер за всіх. І тому Бог відкрив небо для усіх. І оця перспектива, скажімо, призначення всього людства до спасіння, воно відкривалося в Святому Письмі повільно. На самому початку, як бачимо, що Бог вибирає, наприклад, Ноя, який має свідчити, говорити про потоп, хоче спасати також інших людей, але вони не вірять, і тому гинуть у водах потопу. Пізніше Бог вибирає Авраама, Бог вибирає ізраїльський народ і якби з усіх інших народів робить його таким винятковим. І пізніше об'являє, чому він так робить. Чому він вибирає тільки оцей один народ. А якби здавалося, що спасіння є тільки для Ізраїля, а всі інші народи призначені до загибелі. Натомість Бог об'явить Ізраїлю, і бачимо це в книгах Откровення, в книгах Божого об'явлення, що Ізраїль є вибраний для того, щоб показати справжнього Бога, щоб всі інші народи, які дивляться на Ізраїль, дивляться на його поведінку, дивляться на його закони, дивляться на його досвід живого Бога, щоб могли, як говорить Святе Письмо, схопитися за поли, за плащ ізраїльтянина. Кожний схопився би там, наприклад, 7-10 чоловік хапаються за плащ і говорить, каже, ведіть нас до Бога справжнього. І тому вже в Старому Заповіті є таке відкриття, що Бог хоче спасіння насправді не тільки Ізраїля, але й всіх інших народів. Наприклад, таким пророком є пророк Йона, який є посланий звіщати спасіння, звіщати покаяння для ворогів Ізраїля, для Асирійської імперії, які наробили дуже багато зла в саме в Ізраїлі. І тому бачимо, що Бог хоче насправді спасіння всіх людей. І його, і треба сказати відразу, що його бажання є щире. Тобто нам часом здається, ну, з приводу того, що ми не знаємо живого Бога, не досвідчили Божої любові, думаючи, що Бог є байдужий до нас, що ми можемо створити дуже фальшивий образ Бога. Тобто такий, що ось Бог десь там знаходиться на небесах, він за нами пильнує, такий big brother, такий великий брат, який за нами підглядує, скажімо, що малюється це око, всевидюще, і, ну, і тим більше, що, ну, що посилає ангелів, щоб вони за нами слідкували, не знаю, одним словом, сумління нас записує, скажімо, всі наші вибори. Можна так здаватися, що ми просто під постійним контролем Бога, і цей контроль є тільки для того, щоб остаточно нас засудити, щоб тільки деякі навіть можуть взагалі уявляти, що цього Бога такого як чудовисько, якесь, ну, монстр, що тільки і чекає на те, щоб ми спіткнулися і щоб закинути нас у пекло. О, бачиш, от зрішив все, от все, підеш до пекла. І це є неправдивий образ Бога. Це є фальшивий образ Бога, пов'язаний з також, можливо, з діянням злого духа, який передусім зацікавлений от саме в тому, щоб ми так сприймали Бога. Щоб всі наші докори сумління чи якісь інші речі обертати проти Бога самого, щоб ми не хотіли йти до такого Бога. Тобто, якщо, ну, одним словом, цей образ є фальшивий, тому що Боже откровення показує абсолютно інший образ Бога, хоча б оця притча про блудного сина і про милосердного отця показує, так як насправді про те, що Господь хоче дійсно, ну, добра кожного з нас, хоче, ну, насправді, щоб ми були спасені. І навіть якщо ми відходимо від Бога, то Бог, так як цей отець в цій притчі виходить, шукає, очікує, для нього ніколи немає колишній син. Що моя, так як часом говориться, що от моя колишня дружина, мій колишній чоловік, і ніколи для Бога такого немає. Навіть якщо Ізраїль дуже часто порівнюється до невірної дружини, то Бог в образах показує постійно, що він є вірний, що невірність дружини ніколи не перекреслить вірність самого Бога. І Бог ніколи так насправді не називає Ізраїль своєю колишньою дружиною. Невірною, так, в гріхах, так, але завжди пробує, намагається, скажімо, нагадати їй ту любов, ту першу любов, як говорить пророк Осія, що виведу тебе на пустелю, спробую промовляти до твого серця, щоб ти згадала ті любощі, той перший досвід, коли ти доторкалася до Божої присутності, коли ти була готова сказати також, я тебе люблю, і не залишу тебе аж до смерті. І Бог буде займатися Ізраїлем, і Бог буде займатися кожним грішником, тому що Ізраїль – це є образ кожного грішника, кожного без винятку, тобто тебе і мене, що ніколи не здасться, буде до останнього моменту, буде боротися про те, щоб ми сказали так для Бога, що ніколи не перекреслить. Тобто він навпаки буде робити все. І навіть говорить святий Августин, що навіть якщо Бог має це все знання і так далі, то і так в кожному моменті нашого життя буде давати максимальні можливості нам спастися, схопити. Тому, наприклад, Бог до грішників буде промовляти також, якщо вони не читають Біблії, хорошо, не читають Біблії, значить буде промовляти через і інше слово. Наприклад, події. Події їхнього життя, які будуть намагатися, через які будуть намагатися промовити до нас. І зверніть увагу на, наприклад, на цих, це видно особливо на розбійниках, які оточують Ісуса Христа. І деякі Євангелії підказують, що було двоє цих розбійників, вони практично були вбивцями, грабіжниками. Можливо, про них можна застосувати ці слова про притчі, що одна людина сходила з Єрихона і попала в руки розбійників. Можливо, саме от ці розбійники могли би бути тими, хто грабували паломників, які сходять, скажімо, з Єрусалима. Тобто це були люди жорстокі, не знаю, насильники, грабіжники, прив'язані до свого, наглі, безшабашні, не знаю, як назвати їх, але коли вони висять на хресті, і, можна сказати, їх перша реакція – це бути циніками. Цинічні уваги. Спасав інших, спаси і нас. І це цинізм, скажімо. Тобто вони цинічно дивилися на свою смерть, на все це суспільство, ну, сміялися з усього, навіть зі смерті власної. Ну, це, можна сказати, вже дно деградації, я би так сказав. І саме от є один розбійник, який десь там згадує його Євангелія, що, дивлячись на Ісуса Христа, що є в Христіна молитва, якби описує це висіння на Христі, говорить, що тоді, коли твій син розклав руки на знак, скажімо, укладення з людством нового союзу, коли його руки утворили саме цей знак нового завіту, Бог дарує благодать, проливає Святого Духа. І, наприклад, бачимо цього Святого Духа, який проникає у серце такого закорінілого, закостінілого грішника і пізніше може міняти його серце. І відповівши на цю благодать, дивлячись на, каже, ну, ми страждаємо за свої гріхи. Каже, це перша річ, яку він бачить, що він, якби, дуже часто говорить, що ті, які знаходяться в якійсь смертельній небезпеці, якби переживають дуже велику близькість смерті, якби бачать своє життя. Якби говорить, що пролетіло все життя, якби в один момент. І, можливо, це також діяння Бога і Божа благодать, щоб подивитися на своє життя, щоб мати можливість розкаятись навіть в останній момент. І говорить, що каже, ну ми згрішили, ми зробили зло. Тобто ми правильно, що нас тут повісили. Але він нічого такого не зробив. Ісусе, слухай, згадай про мене в своєму царстві. І тільки він говорить ці слова, тільки він виражає своє розкаяння, подивіться, як швидко реагує Бог в Ісусі Христі. Сьогодні буде зі мною в раю. І тому церква завжди поспішала до помираючих зі словом, з причастям, з в'ятиком, то хотіла подарувати от саме цю розраду. Каже, слухай, можливо, ти зробив в житті багато злого, але Ісус Христос, який сказав розбійнику, о тому, який нічого вже практично на Христі доброго вже не міг зробити, навпаки, робив ще зло. В своєму житті робив зло, на Христі робив зло. В останній момент Бог подарував йому прощення гріхів. Тому Ісус Христос, Бог зацікавлений в тому, щоб нас спасати. І не хоче, щоб ми потрапили до пекла. Робить все, щоб ми туди не потрапили. Але, як говорить традиція церкви, то досить міцно, що пекло існує. Пекло існує, і воно є вічне. І як це пов'язати з Божою любов'ю? Ну, передусім, треба подивитися от з такої точки зору, що передусім це і є вираз любові, тому що любов шанує свободу. Існування пекла, і то вічного, пов'язане з тим, що Бог насправді шанує наш вибір. І що ніколи не змусить нас війти в Царство Боже. То так і не змусить війти в союз з ним. Ми створені Богом для нього, але є людьми вільними. Якщо захочемо жити без Бога, то він це вшанує. І вшанує, і вшановує. І це є правда. Так, що на людська свобода, що практично мусить якби створити певне, затемнити свою присутність. Ну, бо можна важко собі уявити якусь можливість взагалі бути поза Богом, тому що ми, як говорить святий Павло, в Бозі рухаємося, думаємо, ходимо. Неможливо. Тобто тільки чому ми не бачимо Бога, тому що він якби затемнює свою присутність і пізніше нам її відкриває через Слово Боже, через спасіння, через історію, то пекло є таким затемненням цілковитим, таким максимальним затемненням своєї присутності, так, щоб практично, можна сказати так, що це є певний стан, взагалі, в якому переживається без Бога, коли переживається глибоку самотність, тому що людина, якщо захоче бути сама собі Богом, захоче жити тільки і виключно для себе, егоїстично, то це зробить. І цікаво, є така книжка Льюіса «Останній розвод», «Останнє розлучення», коли описується оцей момент, коли є така в формі художній написано, воно розповідає про таку ситуацію, що ось є ситуація останнього вибору, і можна так сказати, що вже у пеклі, як у такому темному місці, скажімо, у місці, де вже, скажімо, є мешканці пекла, там вже собі сидять, і пізніше їм пропонується остання екскурсія до неба, щоб вони ще раз, зараз вже буде остання, скажімо, можливість, практично є таке сонце, ось зайде, одним словом, це є ситуація останнього вибору, і їм пропонують все ж таки, незважаючи ні на що, хоча їм в пеклі хорошо, тільки хочуть все ж таки показати і зробити цю екскурсію. І доїжджають до автобуса, до воріт небесних, там виходять до цих людей, передусім їхні друзі, знайомі. І вся книжка побудована на різних діалогах. І ці близькі, які вже на небесах знаходяться, пробують переконати своїх друзів, своїх родичів, щоб вони не боялися і спробували увійти і так далі. І там дуже цікава книжка, тому що там будуть богослов, які буде відстоювати щось своє і не погодиться з тим, щоб піти подивитися на Бога, на Ісуса Христа, на те, як все справи мають, тільки захоче все ж таки насолоджуватися своїм навчанням, самим собою, одним словом. А є деякі, які пройдуть дійсно через ці брами. Але що хочу показати ця книжка, тому що вона постала в дуже конкретному часі, в якому популярною стала, скажімо, ця ідея Оригена, що Бог і так всіх спасе, що і так всі війдуть на небеса. Може, через якийсь там довгий час, але і так всі спасуться. І тому Льюіс мусив відповісти на це, говорячи, слухайте, а людська свобода, як буде з людською свободою, якщо людина захоче радикально назавжди, тобто щоб Бог використав всі можливості підійти до людської свободи, то якщо відкине всі можливості, тобто всі запропоновані пропозиції, то людина буде вшанована з великою любові до до неї. Як, це, звичайно, що можна так сказати, що це викликає певну фрустрацію, можна так сказати, любові Бога. Коли Бог хоче подарувати любов, а коли вона відкинена, це насправді великий біль. Великий біль Бога. Але така є правда, що ну, це реальна ситуація. Тому зверніть увагу, що така цікава річ, що церква ніколи нікого не окреслює, що вона є в пеклі. Говорить про деяких людей, що вони знаходяться на небесах і робить процеси канонізаційні, беатифікаційні, але нікого не окреслює, нікому не говорить, що навіть про Юду Іскаріотського є міцні слова із самого Ісуса Христа, краще такому було не народитися. І так, навіть базуючи на цих словах, Євангелія не говорить церква, що ось є один, напевно, в пеклі це Юда Іскаріотський. Або говорить також церква також не окреслює, хто точно, скажімо, ну, з осіб, з конкретних, потрапить до пекла. Говорить, що той, хто зійде в важкому грісі, не розкаяний, то також і первородний гріх, якщо буде на ньому, також то говорить загальні правила, але ніколи не говорить, що такий-то народ, такі-то люди, що будуть у пеклі. Тому що ми сподіваємося, ні, що Бог зробить все. Бог зробить все через таїнство, через церкву, через події, через сам приходячи до конкретної людини, даючи їй можливості. Тобто, базуючи на її конкретній ситуації, буде приходити і пропонувати їй в кожному моменті навернутися.
Отже, мені нагадує це картину відомого художника, коли Ісус стоїть в темряві з ліхтарем перед дверима. Так, і перед дверима терни, бур'ян порослий, видно, що ніби туди ніхто давно не заходив. От таке враження. І потім немає ручки в дверей, правда? Оце відома така тема. Може, і декілька художників до неї зверталися. І мені здається, от людина ніби має сама ту комірчину свою, свій будинок сама відкрити Христу. Має сама відкритися. Тобто, якщо вона не відкривається, сидить там, бо ручка ж у неї, правда? Ісус не може просто самовільно так зайти. Він чекає, що йому відкриють серце, там навернуться. А якщо людина, мабуть, отако в своєму гріху маленькому чи великому, сидить там, і їй там подобається от жити так, і вона боїться, мабуть, відкритися, боїться зробити якийсь крок, то так вона, мабуть, і залишається в тій темряві. А Ісус стояв, чекав, от правда? От таке от згадалося, що така відома, здається, це картина, не пам'ятаю, як називається. Ісус з ліхтарем стоїть перед дверима, де людського серця, мабуть. І чи людина відкриється, чи не відкриється Богу, це вже буде її вільний вибір, фактично.
Ну, це частина правди. Ну, так, що людська свобода є настільки важлива, але треба нагадати, що Бог, що Ісус Христос не просто стоїть і чекає, тільки що діє постійно. Бог є в акції, Бог є в дії, тобто для того, щоб переконувати в своїй любові. Тобто Бог не стоїть на місці. Тут не те, що хотів сказати, що Бог не дивиться на наше життя так байдуже, як просто якийсь обсерватор ззовні. Він постійно діє. Що ж я хочу сказати, чекаючи пізніше через декілька хвилин на запитання можливі радіослухачів, хотів би сказати, що ще одну річ, яку пропонували деякі отці, деякі духовні автори. Вони говорили так, що не засуджуйте нікого, тобто не кажіть нікому, що ти будеш там в пеклі і так далі. Тобто все залишити Богу. Натомість пропонували таку одну цікаву річ, що щоб трактувати цю можливість, тому що це можливість потрапити до пекла є дуже-дуже реальною. Це десь нам зникає, і це зі шкодою, так насправді, для духовного життя. Тому що якщо, як би ти там не жив, і так тобі гарантоване спасіння, це ну, є багато хто трактує просто як таку аксіому, яка дозволяє їм жити як хочеш. Те, що церква вже не говорить так міцно про цю перспективу, послабило багатьом, скажімо, цю ревність. І також говорить, що хочу сказати, говорить духовні отці, що передусім ця реальна можливість потрапити до пекла має бути стосована передусім для себе, виключно для себе. Навіть є певні духовні вправи, які говорять про те, щоб пережити, скажімо, якось цю перспективу приміряти серйозно. Для чого? Для того, щоб насправді не хотіти туди потрапити, щоб пробудити собі цей страх, скажімо, страх Божий. Але той страх, який не паралізує, який навпаки закликає до дій. Тому що що треба, скажімо, робити? Ну, навертатися кожного дня. Тому що навернення – це не є лише процес одного дня. Цей вибір важливий Бога, Христа, церкви, святості. Ну, також є важливий зробити раз в житті такий серйозний, фундаментальний вибір. Але пізніше його треба підтверджувати кожного дня. І тому є так важливо, скажімо, виконувати те, що говорить Ісус, те, що говорить Псалом 95. Якщо сьогодні почуєте Його голос, не затвердіть ваші серця. Бог нас спасає кожного дня. Кожного дня ми стоїмо перед вибором. Або хочемо жити з Богом, або хочемо жити так, якби Бога не було, що ми є богами. І тому саме от ці роздуми про пекло не є просто такими теоретичними роздумами, тільки дуже, дуже, дуже практичними, щоб пробудити в нас цей страх Божий і бажання бути на небесах. Тому що це мусить йти в парі, що я не хочу бути без Бога, так як, розумієте, так як часом закохані, якби відчувають, що я ніколи не хочу з тобою розставатися, так якби ніби ну, хтось їх там розлучав. Каже, але я не хочу з тобою розлучатись. Я хочу бути завжди з тобою. І оці дві речі, вони якби вписані в любов. Що з одного боку, мені дуже добре з тобою бути, і як я не хочу, щоб нас щось розлучили. А віруємо, що в Ісусі Христі ні смерть, ні життя, ні теперішнє, ні майбутнє, ні будь-яке створіння не зможе нас відлучити від любові, яка є в Ісусі Христі. Чекаю тепер на запитання.
Нагадую, наші студійні телефони Київ 044-577-56-45. 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-323-73-18. Шановні слухачі Радіо Марія, дзвоніть, ми вас слухаємо.
Та картина, про яку казала ведуча, вона називається «От стою і стучу». Значить, Бог об'являється не тільки ізраїльтянам, але і Амімелеху ми пам'ятаємо, Валааму, да? І іншим. І так в 4 голові кажеться, що Бог Ізраїль горішив пророкам нашим отцям і так далі. І Бог хоче, щоб всіх прийшли з признання істину. Це вступлення таке. А питання в мене буде таке. Коли Господь посилав 12 на проповідь, він сказав, що дід, прежде всього, погибшим овцям дома Ізраїлєва. Тобто, щоб оживити тих овечок, щоб підняти їх. Натомість, коли він посував 70, він казав, що я посилаю агнців серед вовків. Виходить, що він посилав їх до язичників, туди, де він сам хотів іти. Я хотів спитатися, а то вони ті вовки, вони зараз хрещені, леви і дракони, і нам там треба їх євангелізувати. Я дякую вам.
Дякуємо за запитання.
Дійсно, дякую за запитання. Ну, можу так сказати, що вперше це дивимося на діяння апостолів, передусім, що в перших моментах церква відчувала себе, апостоли, посланими передусім до Ізраїля. І пізніше відкривали поступово потихеньку це покликання евангелізувати всіх. На початку евангелізували язичників на території Святої Землі, але пізніше, як читаємо, як Бог відкрив в Антіохії можливість язичникам також навернутися до Господа. І пізніше, як апостол Павло вже себе вважає дійсно апостолом язичників. Тому дійсно це був такий момент переломний. Зрештою, скажімо, все діяння апостолів про це розповідає. Також Галати є таким прикладом, на який спосіб, скажімо, можна стати учнем Ісуса Христа. Чи треба пройти через юдаїзм, чи можна відразу з язичністю навертатися до християнства. І святий Павло відстоїть, і також пізніше цей так званий Єрусалимський собор це підтвердить. Тому церква буде послана до всіх. Свідомо того, що дійсно Ісус Христос помер за всіх, і всім треба запропонувати спасіння. Всім. Всім треба возвісити добру новину. І також, як тут було сказано, і левам, і драконам, і всім. Всім ворогам церкви. Наприклад, такими левами і вовкам, скажімо, будуть названі імператори, які пожирають, як дійсно християн, розпинали їх, кидали їх в в'язниці і так далі. І остаточно церква буде призвичати також Євангеліє і на дворі імператора, так що практично колись в 4 столітті принесе плоди того, що навіть імператор навернеться на християнство, Костянтин і інші після нього. Так що всім, також ворогам. Ворогам, може, в першу чергу звіщається, скажімо, ця добра новина, бо коли вони воюють, так як це досвід апостола Павла, що він бачив цю силу християн, Ісуса Христа, якого він переслідував саме в християнах і також мав можливість навернутися. Тому історія показує, що дуже часто ці кати, які катували християн, які бачили, як вони помирають, він що самі наверталися і ставали християнами. Навіть на арені цирку, публічно. Це були неймовірні речі в перших віках християнства.
Чи маємо ще один дзвіночок?
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Бог помер, Ісус Христос, Син Божий, помер для того, щоб ми перестали грішити. Написано, як ми тож повинні бути мертві для гріха і святі для Бога. Тобто, як ми були рабами гріха, так повинні бути рабами праведності і святості.
Так, дякуємо.
Хорошо, я також підтверджую це. Це все правда, бо це Слово Боже, зі Словом Божим дискутувати дуже складно. Так, напевно, цей процес відбувається потихеньку, якби Святий Дух проникає глибоко в наші серця, і це дійсно християнин спасається таким способом, що постійно є в цьому освітленні, все більшому освітленні. Ну, дійсно, є такий досвід перших християн, що вони наверталися з дуже важких гріхів і не своєю силою, але силою Святого Духа ставали насправді великими святими. І це дуже важливо для християн, бо вони мають бути світлом для світу і притягати до Бога всіх інших. Один зі способів спасіння і таким звичайним, нормальним є церква. Тобто так, щоб християни, які люблять один одного, були світлом через свою єдність, свою любов і притягали всіх язичників до Бога. Це правда.
Отже, наш час добігає до кінця. Дякуємо вам за таку гарну катехезу, за таке майже повне висвітлення питання. Мабуть, всі були, якби, повністю пройнялися цією темою, бо тема взагалі пекла, вона така незручна. А зараз ми будемо молитися молитву у бревіалі на годиннику 12-та година дня.